12 do mediodía e 37 minutos neste xoves 11 de maio, no que temos que falar como cada semana con o espazo de Galsentur Galicia Sensacións Turísticas. Outro lado da liña telefónica, o noso colaborador Manuel Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Que teño un pouco de manía en querer cambiarche o apellido, Manuel.
Sí, pero vou a respostar igual,
Pois sin problema, sin problema. Con Manuel Ramos estamos hoxe seguindo con esta xeira de camiños históricos, non? De roteiros que durante séculos serviron, non? Para artellar o país.
Que serviron e que sirven, ¿no? Porque hoxe toca, esta semana toca, pues, falar da ponte sobre o río Ibei, que a ponte está asociada a unha vía romana que era a vía 18, a vía nova coñecida que unía Baracara Augusta con Astúrica Augusta, con Astorga, Braga e Astorga, que foi despois a ser o camiño medieval, do que hai constancia, sobre todo a partir do século XIII, e que foi o antigo trazado de Nacional 120.
Ou sexa, que non só serviu na época romana, senón tamén ate os nosos días.
Non, sigue servindo, que dicir, sí, a Ourense, sí. Non sei se a 536 ou a 636, pero que foi a 120 e sigue estando sobre a Ponte Vivei unha estrada.
Que ben construían estes romanos,
Efectivamente, se reconstruían dunha maneira asombrosa, inda hoxe, tendo en conta que aparte a ponte que se conserva, a única ponte romana que se conserva na súa integridade. Se refalábamos a semana pasada da ponte do Freixo, que conserva gran parte da súa estructura, pero neste caso é exemplar, ¿no? Igual que falar da ponte de Alcántara, unha das máis altas da península, de obra de factura e da fábrica romana, a ponte sobre o Ibei, son 24 metros de altura o que ten a ponte, está como a ponte do Freixo a que falábamos a semana pasada, construída sobre propios bloques, buscaban o asentamento, os alicerces, que se requerencian entre o cauce do propio río, conserva, por lo tanto, tanto os pilares como os tallamares, é dizer, que son os que cortan a auga, esas partes triangulares, ¿no? Para evitar que vayan socavando pouco a pouco o que son os alicerces, parte das canles laterais de evacuación, e conserva tamén toda a estructura horizontal.
Pois unha ponte que se mantén dende época romana e que a día de hoxe segue servíndonos, non? Para nos comunicar, para artellar o noso país nun entorno que é o da Pobra de Trives, non? En Ourense.
É un entorno así é, o entorno da zona de Pobra de Trives, bueno, está agora dentro dos xeodestinos creados pola Xunta de Galicia, hai 14, este é o número 12, e o xeodestino que corresponde con Manzaneda, Trevinca, ¿no? Que engloba toda a zona pues, de Manzaneda, onde está tamén a estación de esquí, o Concello de Manzaneda, o Concello de Larouco, o Concello de Pobra de Trives, baixa tamén hacia a zona do Bolo, Chantres e Queixa, o Bolo, e engloba tamén toda a zona de Valdeorras, ¿no? O seu destino. En concreto, ¿no? Esta ponte se artella precisamente os territorios de pues, Pobra de Trives, Manzaneda, porque pasa por as inmediacións, e tamén Larouco e chega ata Valdeorras.
O sea que un seu destino ben amplo, ¿no? Nunha zona de montaña e tamén de moito viñedo.
É unha zona de montaña, é unha zona que ten unha chea de recursos naturais, histórico-artísticos e de patrimonio inmaterial, ¿no? Por falar de algúns, ¿no? Por falar do patrimonio material, ¿no? A ponte romana, que é unha ponte que posiblemente se fixo entre o último cuarto do século I e o primeiro cuarto do século II, ¿no? Entre o emperador Domiciano e Trajano. O máis destacado, ¿no? Tamén temos outra ponte, que é a ponte da Cigarrosa, que aquí está en Petín, para entrar nas terras de Valdeorras, que a Cigarrosa tamén fai referencia, sei que gústache a toponimia, non? Gigurros, que eran os poboadores daquela zona, e que deu orixe a Valdeorras, porque derivou os gigurros en Iorres, e Valdeiorres, Valdeorras.
E que certamente tamén a toponimia sempre me sorprende con toda a información que nos achega, non? Non soy o nome dun lugar, senón que foi referencia ás veces, non? A moitas cuestións relacionadas.
Moitísimo tempo, efectivamente, actividade, a moitos datos, non? Curioso, igual que Manzaneda, o topónimo que se utiliza a partir do século XVIII. Ante ese momento era Maceda. E falas das dúas Macedas que había, Maceda da Limia, Maceda de Allariz e Maceda de Trives, que é o actual Manzaneda.
Pois iso, non? As curiosidades que nos deixa tamén a toponimia e que forman parte tamén, non? Deste patrimonio.
Total e absolutamente. Entón, dicíamos a ponte, falábamos das pontes, non? A ponte sobre o Río Viveiro, a ponte a Cigarrosa, temos tamén estructura da antiga vía romana, da vía de Azaoito, pódese trazar, pódese identificar incluso trazado que sirvenos para sorprendernos novamente de como facían, de que ben facían as cousas os romanos, non? Na zona hai unha das andainas que propón o Concello de Trives, é a de a Ponte Vivei, que son 25 kilómetros. É moi interesante porque son 25 kilómetros, é circular, pásase por diferentes adegas, pásase por perto tamén da zona dos Codos do Larouco, que é unha zona hiperinteresante, no? De feito, xa no século XVI, o licenciado Morina, que foi un malagueño, que foi un dos primeiros licenciados na Universidade de Santiago, e que fixo, no 1550, fixo un libro que era descripción del reino de Galicia e de las cosas notables del, ¿no? Que buscaba as sete maravillas, ¿no? de Galicia. Entre elas, él destacaba que eran os Codos del Arouco, Montefurado e a Ponte de Ourense estaban entre as sete maravillas, ¿no?
Pois contanos algo máis deses Codos de Larouco, porque teño que recoñecer que é a primeira vez que escoito falar deles.
Os Codos de Larouco son, pois, basicamente, é o trazado que fai a vía 18, a vía romana, solamente encaixada en rocha viva, fai, ¿no? Se rotou unha serie de curvas antes de chegar precisamente á zona de Valdeorras, no Concello de Larouco, baixando da ponte del sobre Río Viveiro, e que ten que superar unha forte desnivel. Será un forte desnivel, por lo tanto, o que fai é aproveitar as curvas de nivel en rocha viva, pero sempre mantendo, como dicíamos anterior semana, mantendo a unha visión unitaria de todo o trazado, porque os romanos sempre pensaban na seguridade viaria, ¿no? Por lo tanto, dende un punto atisbar todas e ver a ubicación de todas as curvas e todos os puntos negros que podría ter o trazado desa vía. É unha zona espectacular, porque aparte da propia xeografía e aparte do traballo que fixeron os romanos, mantén unha impronta vitivinícola en Socalcos impresionante. Hai aínda miles de hectáreas sen explotar, pero que dan boa conta da riqueza, ¿no? e da intensa ocupación e da humanización tan armónica que hai nesa zona, que son os Codos do Larouco. Que este home, ¿no? O licenciado Molina, decía: notad en los casos que os digo y os toco la sierra y el camino, gran obra de rey, que es entre dos ríos el Sil y el Videi, que llaman los Codos del monte Larouco, a los que lo han visto con juro y con boco, que digan si pudo ser obra de manos, más bien parece venir de romanos, que aún Hércules mismo lo tuvo no en poco, ¿no? Esta é a admiración que xa lle causaba él hai 500 anos.
Pois, sen dúbida, un paraxe para visitar, un dos moitos atrativos que ten, non? Este xeo destino tan amplo, e que son moitos. Non só ese resto romano, sino tamén, non, toda esa cultura do viño, non? Que tamén, ademais, aí é tan diferente pois a cultura do viño que podemos ter aquí nas Rías Baixas, non? Con ese cultivo
diferente
en Socalcos, exactamente.
Bastante diferente por la propia topografía, ¿no? Por la adaptación que hai ao terreo, de aí ven tan reivindicada pois a viticultura heroica, ¿no? Polo propio desnivel, pero tamén a armónica humanización da paisaxe, ¿no? Ser a integración tan armónica que se fixo, ser dende época romana e sobre todo a continuidade que tipo en época medieval, puesto que, como xa falamos en algún día, ser o viño era un excedente que se podía comercializar, que tiña mercados naturais, ¿no? Por lo tanto, o viño era diñeiro, ¿no? Nesa zona xa tamén estaba o antigo mosteiro de Sobrado de Trives, ser das monxas de Sobrado de Trives, que quedou anexionado a San Paio Antaltares. En esa zona hai dúas de os, ¿no? Hai unha das cinco subzonas da Ribeira Sacra, que son Ribeiras de Miño, Ribeiras de Sil, Chantada, Amandi e Quiroga Viveiro, que engloba o sur e o norte do río Sil, ¿no? Na extrema con Valdeorras, porque Larouco xa é Valdeorras, ¿no? Pero a zona de Trives, Manzaneda, pertencen aínda a DO Ribeira Sacra.
Pois, certamente. Además, son denominacións de orixe que se están a coñecer cada vez máis, que igual a ti hai uns anos, pois, basicamente, a única denominación de orixe en galega que se coñecía fora era das Rías Baixas, o viño albariño, pero cada vez os tintos teñen máis presenza, non só os da Ribeira Sacra, os Mencías, sino tamén todas esas outras subzonas, non, das que falas, e que se están facendo tamén un oco no mercado, penso que grazas a que se están abrindo tamén novas adegas, que se está traballando, non, dun xeito global con elas.
Efectivamente, unha zona a descubrir, ¿no? E que ten uns caldos impresionantes, ¿no? Nesa zona, precisamente, da Ribeira Sacra, temos, pues, Chao do Couso, Peimas, Ladeira da Mata, Dominio Vivei, que se cadra máis coñecida, e tamén ten na zona de Valdeorras, teñen 5 adegas no, na zona do Larouco, que estamos falando dunha zona que tampouco é tan extensa, pero que estamos falando de 10 adegas nesa zona, que fan pues, uns caldos tintos bastante singulares, porque a habitual pues, mencía, que coñecemos todos, ¿no? Pues engádeselle no caso, por exemplo, de Valdeorras, temos habitualmente para tintos son mencías ou son brancellao, merenzao, María Ardoña, Negreda, Garnacha Tinta, Alicante, Tempranillo e Grao Negro. Hai que ter en conta que tamén en Galicia reutilizamos algunhas castes de uvas, ser que son coñecidas con nomes diferentes dependendo das deos en outras zonas do territorio nacional, ¿no?
Bueno, Manuel, vamos a hacer un máster en etnoloxía tamén contigo, ¿eh?
No, seguimos a hacer unha pequena introducción, ¿no? que nos quede ganas de máis e que busquemos auténticos profesionais.
E supoño que tamén o viño, a cultura do viño, forma parte, ¿no? do atractivo turístico e da promoción turística da zona, ¿no? Porque, como noutros lugares, as adegas tamén organizan as súas propias visitas, os seus roteiros, hai moitas rutas, ¿no? Moitos, pois, non sei como decilo, camiños que nos levan a visitar diferentes adegas, nas que se fan, pois, as veces tamén mesmo exposicións, catas, degustacións, e son un reclamo máis, non, para o turista.
En o turismo, sí. Efectivamente, sí que hai, empezase xa a artellar unha oferta. Aproveito a ocasión, porque senón Rosana mataríanos entre os dous, porque o 13 e o 14, aproveitando a quen se queira desplazar precisamente esa zona que é espectacular por la cantidad de recursos que ten, o 13 e o 14 fan a Feira do Viño en Pantón. En Ferreira de Pantón.
Que non nos queda xustamente neste xo destino, pero que está
pero o Ladiño. Quien entre de Vigo, Santiago, pues terá que pasar posiblemente por la 120, ¿no? Por lo tanto, pues ten unha parada, pues vai encontrar suficientes alicientes tamén nesa zona, ¿no? En Pantón para Feira do Viño. Pero falando, lo que falábamos antes, para recuperar a nivel turismo enolóxico, ¿no? Enoturismo, foi interesante a creación no 2015, fixeron un grupo, unha cooperativa galega turística, que era Tutribes, para a promoción integral da zona, incluindo o viño, ¿no? O viño era unha das adegas, a da Manzaneda, incluía tamén casa de turismo rural, restaurantes, a parte da adega, e tamén embutidos que se fan nesa zona tamén con porco celta, a bica de Tribes, ¿no? Que integraba de alguna maneira o viño, que forma parte xa do propio territorio a nivel histórico, romanos, a Idade Media, sobre todo relacionada cos diferentes mosteiros, a súa continuidade, o novo esplendor a través das deos, integrado tamén cos diferentes recursos que están na zona.
Pois, en dúbida, porque moitos igual coñecemos a zona de Tribes ou asociámola únicamente á estación de esquí de Manzaneda, non? A que adoitamos ir algunha vez no inverno ou ben coas excursións do cole, porque é a que nos queda máis cerca, non? Para poder practicar algún deporte de neve, pero o certo é que hai moito máis, e mesmo agora en Manzaneda se amplía, non? O abano turístico se desestacionaliza, non?
É unha zona, efectivamente, esa palabra máis a caída para o que nos pode ofrecer o propio territorio. É un territorio que oferta diferentes produtos en todas as épocas do ano, ¿no? Porque temos a vendima, pero temos tamén o outono, temos os magostos, temos o entroido, por exemplo, a zona de Manzaneda, ¿no? Cos fulións, ¿no? de Manzaneda e de Pobre de Tribes son un suficiente aliciente para irmos durante o entroido, pero tamén no inverno. No inverno a estación de esquí, a estación invernal, e durante o grao tamén por as diferentes rutas en outono, obviamente tamén, pero as diferentes rutas que temos na zona. Temos unha ruta que dos sequeiros, que dá boa conta tamén de outros produtos da zona, que a castaña, ¿no? Os diferentes outros que hai na zona, outra que pola propia vía romana, outra que a da Ponte Vivei, que decía de 25 kilómetros, pero que engloba adegas, soutos, muiños e a ponte. Temos outras que son as rutas por un glaciar, outra ruta, ¿no? que a ruta tamén da Pena do Lobo, que está na zona precisamente de Manzaneda, da Cabeza Grande de Manzaneda.
Pois, sen dúbida, unha oferta ben ampla, ¿no? para todos aqueles que se queiran achegar a este turismo de natureza, de cultura, de historia, de etnografía tamén, dos viños, da gastronomía. Así que eu non sei si nos queda algo máis no tinteiro por dicir, pero penso que destes argumentos máis que de sobra para visitar ese xeo destino.
É unha zona que a min, a primeira vez que fun, deixoume totalmente abraiado, ¿no? pode seguir a pescudar, a investigar, e van a sair máis argumentos, non, para reforzar incluso a vila de Manzaneda, que conserva restos pues, tamén do seu pasado medieval. Sigues integrando oferta, non? Poden sair moitísimos produtos porque é unha zona moi rica en recursos.
Uh-huh. Seguramente moi descoñecida tamén, sobre todo aquí, no menos nas Rías Baixas.
E non creo que solamente nas rías baixas, nas rías altas, onde estou falando tamén, é unha zona, por desgracia, moi descoñecida, pero aí esa tamén, se fixéramos un dafo, aí tamén ten unha das fortalezas, non?
Sí, a falta de que non hai masificación, seguramente que non hai saturación, ni...
Para nada.
Exactamente.
É que ten iso, pues, por exemplo, por falar de Manzaneda, ten o 96% do seu territorio, está dentro da rede Natura 2000, non? Para indicar, non há pureza, porque tamén hai, como dicíamos, esa antropización, esa intervención do home, pero dunha maneira, na maior parte dos casos, armónica, que dá gusto vela, que forma parte da paisaxe.
Pois, Manuel, moitísimas grazas por achegarnos hoxe a este xeo destino turístico coa Ponte Viva e como referencia, pero con outros moitísimos máis atrativos para descubrir. Moitas grazas, como sempre, e agardámoste dentro de 7 días.
Gracias a vos por manter o vos interese por coñecer o territorio.